et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper.